You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bách vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ10រោចខែមករាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅគណៈកម្មការឡាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទទួលយកលិខិតរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការលោកថាក់ស៊ីនស្នើកម្ពុជាបង្ក្រាបអាគារឆោបោកមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងចោទថាអាជ្ញាធរលាក់បាំងព័ត៌មានកន្លែងផលិតវរមៀនខុសច្បាប់សង្គមស៊ីវិលប្រួយបារម្ភចំពោះករណីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួននៅខេត្តស្វាយរៀងនាំកុមារទៅសុំទាននៅប្រទេសវៀតណាមរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិសេធមិនទទួលយកលិខិតរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការនោះឡើយបាទគណៈបកកម្លាំងជាតិចាត់ទុកការមិនទទួលយកលិខិតនេះគឺជាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយហើយធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែដំក្បាលចុះបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឺស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការនេះដែរគឺថាសាច់ញាតិសកម្មជនសង្គមនិងយុវជនបរិស្ថានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ឲ្យមកជួបជុំគ្នាឡើងវិញនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះពួកគាត់អះអាងថាឆ្នាំថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថដោយងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឺស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះដែរបាទសូមអរគុណ
ខ្លាំងៗពីអាស៊ីសេរីយើងនឹងថាពេលវេលារបស់លោកនាងមានតម្លៃកម្មវិធីថ្មីខ្លាំងៗពីអាស៊ីសេរីរបស់យើងនេះដល់ជួនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីៗដែលកើតមានឡើងប្រចាំថ្ងៃកម្មវិធីថ្មីនេះផ្សាយនៅពេលយប់តាមបណ្ដាញសង្គមនានាហើយនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកនាងទទួលបាននូវរឿងរ៉ាវទាន់ហេតុការណ៍ដែលកើតមាននៅកម្ពុជាដោយចំណាយពេលតិច
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអូក្រិតកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឯនេះវិញយើងឃើញថាករណីបទល្មើសអូក្រិតបែបនេះកំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជនរងគ្រោះគឺថាអាចមានមកពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងនោះប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាឯនេះវិញគឺប្រទេសថៃក៏មានករណីជនជាតិថៃមួយចំនួនរងគ្រោះដោយសារតែអំពើឆបោកដែលមានប្រភពចេញពីកម្ពុជានេះដែរឥឡូវនេះមានការវិវត្តមួយទៀតគឺថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាឪពុកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងជាបច្ចុប្បន្ននេះជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់បានទម្លាយថាមានក្រុមឆបោកតាមអនឡាញដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា call center ស្ថិតនៅក្នុងអគារលេខ25ជាន់ទី2នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមួយកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលលោកអះអាងថាគឺជាកាស៊ីណូខុសច្បាប់របស់ជនជាតិថៃដែលបានប្រើប្រាស់គណនីធនាគារខុសច្បាប់សង្គមស៊ីវិលយល់ថាការអះអាងរបស់លោកថាក់ស៊ីននេះគឺជាតម្រុយមួយសម្រាប់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្នុងការចោះបង្ក្រាបបាទលោកប្រាជ្ញារាយការណ៍ពីស្ដារព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាង
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់បានលើកឡើងថាលោកនឹងជួយជំរុញឲ្យមានការចាត់វិធានការចំពោះក្រិតជនឆោបោកតាមអនឡាញនិងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុលើគណនីធនាគាររបស់ថៃខុសច្បាប់ដែលលោកអះអាងថាមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាក្នុងពិធីជួបជុំសមាជិកគណៈបកនៅក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូ លោកថាស៊ីនស៊ីនវ័តបានលើកឡើងថាមានពលរដ្ឋថៃដែលរងគ្រោះពីការបង្ខាំងនិងការធ្វើទរណកម្មបង្ខាំងឲ្យឆោបបោកតាមអនឡាញបានមកប្រាប់លោកអំពីភាពក្តៅក្រហាយនិងទុក្ខវេទនាបន្ទាប់ពីទទួលរងការធ្វើបាបពីសំណាក់ក្រុមឆោបបោកនិងចាប់ចម្រិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាស៊ីនបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងរាយការណ៍ករណីឆោបបោកនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីទីតាំងឆោបបោកនៅអគារលេខ25ជាន់ទី2ក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងប្រាប់ទៅក្រុមកម្លាំងបះបោរបស់សហភាពជាតិការ៉ែននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីទីតាំងឆោបបោកនៅក្នុងទីក្រុងមីយ៉ាវ៉ាឌីហើយប្រសិនបើអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងនេះមិនអាចដោះស្រាយករណីនេះបានទេលោកនឹងដាក់សំណើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនេះដើម្បីបញ្ជូនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថៃឲ្យទៅចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងលោកថាស៊ីនបានថ្លែងបន្ថែមថានៅឆ្នាំក្រោយនេះលោកនឹងជំរុញឲ្យមានការលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនៅករណីឆោបបោកតាមអនឡាញនេះឲ្យអស់ពីទឹកដីថៃដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋថៃមានសេចក្តីសុខការថ្លែងរបស់លោកថាស៊ីននេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរថៃបានរកឃើញពីទីតាំងនិងចាប់ខ្លួនអក្រិតជនឆោបបោកតាមអនឡាញជាច្រើនករណីនៅចុងឆ្នាំ2024នេះដែលមេខ្លោងរបស់អក្រិតជនភៀសច្រើនជាជនជាតិចិនក្នុងនោះមួយចំនួនកាន់និខិតឆ្លងដែននិងមានសញ្ជាតិខ្មែរថែមទៀតផងអាជ្ញាធរថៃរកឃើញថាជនឆោបបោកទាំងនោះមានខ្សែបណ្ដាញចេញពីទឹកដីកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមជុំវិញរឿងនេះអធិការរងនិងជាអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកសៀសាវឌីប្រាប់បញ្ជាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25ធ្នូថាលោកនឹងរាយការណ៍ពីករណីឆោបបោកតាមអនឡាញដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនបានអះអាងនេះទៅកាន់ថ្នាក់លើដើម្បីចាត់វិធានការជាបន្ទាន់
បាទខ្ញុំទើបបានទទួលតែប្រាប់មិញហ្នឹងឯងខ្ញុំនឹងរាយការណ៍រឿងនេះជូនលោកអធិការ
ថ្លែងក្នុងទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលើកទី18កាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទទួលស្គាល់ថាបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនៅលើទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែទំនើបនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះមុខមាត់កម្ពុជាទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការទទួលស្គាល់នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍អន្តរជាតិដែលផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់កម្ពុជាក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិជាប្រទេសមានអំពើជួញដូរមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយលោកចាត់ទុកថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតមិនយុត្តិធម៌និងមានចេតនាសម្អុយគេឈ្មោះកម្ពុជាជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាលើកឡើងថាអាញាធរកម្ពុជាគួរតែសហការជាមួយភាគីថៃដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសឆោបបោកនេះពីព្រោះករណីនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការធនាគាររបស់ថៃគណៈការសហការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យការចុះបង្ក្រាបមានវិសាលភាពកាន់តែខ្លាំងឡើង
ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការលើកឡើងពីលោកថាក់ស៊ីនថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនមានវិធានការឬក៏មិនបង្ក្រាបអីយ៉ាងម៉េចនោះគេនឹងដាក់កម្លាំងមកអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេបាទវាព្រោះនេះវានៅក្នុងដែនដីនៃប្រទេសមួយដូច្នេះបើសិនជាយើងនិយាយពីកម្រិតត្រឹមតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្កើនឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលូកដៃចូលជ្រៅហើយមិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយយើងមកធ្វើនៅលើទឹកដីមួយអាហ្នឹងក៏មិនអាចទៅរួចដែរបាទ
រយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបន្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដែលមានន័យថាស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែមានស្ថានភាពអាក្រក់ក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអាមេរិករកឃើញថាអំពើពុករលួយកង្វះការអនុវត្តច្បាប់និងការខុបខិតរវាងមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនជាមួយក្រុមជនល្មើសគឺជាហេតុធ្វើឲ្យអំពើជួញដូរមនុស្សនៅតែកើតមាននិងរីករាលដាលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាខ្ញុំប្រជាវត្តជអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាឡូននាងជាទីមេត្រីក្នុងពេលដែលកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃឧក្រិដ្ឋកម្មឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬមួយក៏យើងហៅថា Cyber Crime នោះយើងឃើញថាកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដោយសារតែអំពើជួញដូរមនុស្សទៅក្រៅប្រទេសដែរជាពិសេសទៅកាន់ប្រទេសចិនបាត់ខេត្តចំនួន3ដែលនៅជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមគឺមានចំនួនស្ត្រីរងគ្រោះដែលត្រូវបានជន់ល្មើសជួញដូរទៅប្រទេសចិនមានតួលេខខ្ពស់ជាងគេបាទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសន្និដ្ឋានថាមូលហេតុដែលខេត្តទាំង3មានស្ត្រីរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សទៅប្រទេសចិនច្រើនជាងគេនោះអាចប្រហែលមកពីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្វះខាតហើយព្រមទាំងគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាដើមបាទលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលជាង11ខែឆ្នាំ2024នេះខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺជាខេត្តដែលមានតួលេខស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សទៅប្រទេសចិនច្រើនជាងគេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុក លោកនីសុខាយល់ថាថ្មីក្បត់តែរបាយការណ៍បង្ហាញថាចំនួនស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរទៅប្រទេសចិនក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានតួលេខខ្ពស់ជាងគេក៏ប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់ប្រកាសថាចំនួននេះពិតជាច្រើនជាងខេត្តដទៃនៅឡើយទេលោកថាខេត្តជាច្រើនទៀតក៏អាចមានតួលេខជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរមនុស្សប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរគ្រាន់តែពេលនេះក្រមការងារនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះលោកនីសុខាយល់ថាស្ត្រីជាច្រើននៅខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងបណ្ដាខេត្តខ្លះទៀតបានធ្លាក់ខ្លួនចាញ់បោកមេខ្យល់ហើយគេនាំយកទៅជួញដូរគឺដោយសារតែពួកគេរស់នៅប្រឈមនឹងជីវភាពខ្វះខាតនិងគ្មានការងារធ្វើ
ពេលដែលគាត់ទៅស្រុកចិនហ្នឹងជាទូទៅពលរដ្ឋដឹងថាគេជួញដូរគាត់មិនទៅទេប៉ុន្តែជាទូទៅគាត់ចាញ់បោកតាមរយៈដូចជាមានមេខ្យល់ឬក៏មានជាក្រុមហ៊ុនអ្នកខ្លះក៏មានជាលក្ខណៈបងប្អូនអីចឹងទៅគាត់ទៅដល់ស្រុកគេហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវផុតការតំណែងតំណងផុតអីទាំងអស់ទៅទើបគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ចាញ់ក៏ល្បីគឺបោកជាលក្ខណៈជួញដូរជាខាងផ្លូវភេទជាខាងកម្លាំងពលកម្មជាអីហោហាយចឹងមកបាទ
ចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី16ធ្នូឆ្នាំ2024នេះសមាគមអាត់ហុកបានធ្វើអន្តរាគមនឹងជួយស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរទៅប្រទេសចិននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន8ករណីខេត្តកំពង់ចាម7ករណីខេត្តព្រៃវែង3ករណីខេត្តស្វាយរៀង3ករណីខេត្តក្រចេះ2ករណីរាជធានីភ្នំពេញ3ករណីនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ1ករណីវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាចំនួនស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សនាំទៅប្រទេសចិនមានតួលេខខ្ពស់ជាងគេនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីសុភ័ក្រនិងពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រៃវែងលោកអនភិរៈបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី21ធ្នូចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកម៉ៅដុងបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីមូលហេតុដែលខេត្តរបស់លោកចំនួនស្ត្រីរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរទៅប្រទេសចិនមានតួលេខខ្ពស់ជាងគេនេះឡើយ
អត់ទាន់ឆ្លើយតបទេណាតែមើលតួលេខច្បាស់ទៅថាអរគុណច្រើនណា
ប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទីសានប្រវេនៃអង្គការសង្ត្រាលលោកឌីថេហូយ៉ាគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកនេះលោកថាតាមការស្រាវជ្រាវអង្គការរបស់លោកក៏បានរកឃើញថាចំនួនស្ត្រីខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សទៅប្រទេសចិនគឺមានតួលេខខ្ពស់ជាងគេនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមនិងខេត្តព្រៃវែងដែរ
មានច្រើនមែនតបខាត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមហើយនិងព្រៃវែងបាទអញ្ចឹងជាការអង្កេតរបស់យើងមើលឃើញថាប្រហែលជាកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំហើយនិងព្រៃវែងនេះជាតំបន់មួយដែលមានមេខ្យល់ច្រើនហើយមេខ្យល់នោះសោតជាទូទៅកើតចេញពីអ្នកដែលគាត់មានគ្រួសារចិនគាត់មានចំណេះដឹងជាភាសាចិននឹងច្បាស់ក្នុងការដំណងមានបណ្ដាញមានអីអញ្ចឹងណា
អង្គការសង្ត្រាលឲ្យដឹងថារយៈពេលជាង11ខែក្នុងឆ្នាំ2024លោកបានទទួលរបាយការណ៍ជុំវិញករណីជួញដូរស្ត្រីខ្មែរទៅប្រទេសចិនទៅម៉ាឡេស៊ីទៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីចំនួនប្រមាណ50ករណីដែលមានជនរងគ្រោះជាង200នាក់នៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាង200នាក់នោះក៏មានជនបរទេសមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបង់ក្លាដេសម៉ាឡេស៊ីថៃហ្វីលីពីនដែលគេឈរបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញយកមកជួញដូរនៅកម្ពុជាផងដែរ With you Assisery មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយជុំវិញស្ថានភាពនៃអំពើជួញដូរមនុស្សពីអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី21ធ្នូប៉ុន្តែរបាយការណ៍ការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើអាជីវកម្មផ្លូវភេទរបស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រចាំខែសីហានិងទិសដៅសម្រាប់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បង្ហាញថាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានជួយជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសរុបចំនួន27នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺមកពីប្រទេសចិនចំនួន12នាក់ជាមួយគ្នានោះកម្លាំងនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថក៏បានបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសចំនួន17ករណីដោយបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះចំនួន46នាក់ព្រមទាំងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន29នាក់អំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ខែចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងចំនួន4ករណីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែកក្កដាកន្លងទៅរយៈពេលជិត10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសខ្វះនីតិរដ្ឋនិងសម្បូរដោយឧក្រិដ្ឋកម្មនានា គណៈប្រទេសមហាអំណាចធំធំកំពុងសម្លឹងឃើញថាកម្ពុជាកំពុងក្លាយជាទីតាំងរបស់អក្រិតជនសម្រាប់ជួញដូរមនុស្សក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោន
អូហើយបានីយើងជជែកគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងភាពផុសផុលមួយនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺការដែលព្យាយាមទៅបញ្ចុះបញ្ចូលទៅអូសទាញមនុស្សនឹងដើម្បីឲ្យមកចូលរួមគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសហ្នឹងគឺសម្ដេចឯកជោណាដែលថាជាគេអះអាងថាជាបិតាសន្តិភាពហ្នឹងពូ
បានហើយដើរតាក់លោក
ដើរតាក់លោកអញ្ចឹងទៅ
ជួនមកកប់នៅក្នុងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលតែងតែចូលរួមចែករំលែកវីដេអូ share វីដេអូហើយចូលរួមបាតកម្មជាមួយយើងច្រើនលើកច្រើនសារយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអ្នកនឹងអ្នកដែលជាអាលោកធ្នាក់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ទៅគេបានណាត់ជួបយើងណាត់ជួបអីចឹងទៅប៉ុន្តែគេអត់បង្ហាញអំពីសមាជិកភាពនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងទេ
ស្ដាប់មើលទៅមនុស្សវណ្ណីហ្នឹងគឺថាទិញក៏មិនលក
់សំឡុតក៏មិនខ្លាច
សំឡុតក៏មិនខ្លាច
បា
ទតថ្លៃក៏មិនចុះហើយក៏ចង់បានអីបាននេះមកសាំអីសាំសម្បើមិនធ្វើឲ្យសម្ដេចនឹងចុកដើមទ្រូងឲ្យសម្បើមិនមនុស្សដូចយូរហ្នឹងណា
អឺការចង់បាននេះគឺយើងចង់បានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីផ្ដាច់ការទៅប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយយើងនៅប្រទេសដែលមានសេរីភាពយើងមានការរស់នៅបែបថ្លៃថ្នូរហើយរឿងអីយើងទៅទទួលយកការគេថាអំណោយដែលបានអំពីជនថោកទាបគឺវាមិនអាចធ្វើទៅរួចទេអានឹងបើក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈយើងបើយើងជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមគេដែលថ្លៃថ្នូរហើយយើងធ្វើរឿងថោកទាបនេះបែបនេះទៅទៀតខ្ញុំគិតថាមិនគួររស់នៅលើផែនដីនេះទៅទៀតទេអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងស្គាល់ច្បាស់ណាស់នៅរបបផ្ដាច់ការដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងរបបផ្ដាច់ការដូចខ្ជុំអញ្ចឹងខ្ជុំពេលដែលវាក្តៅគឺវារលាកដៃប៉ះអត់បាននេះគឺរលាកដៃប៉ុន្តែពេលវាបញ្ជាក់ក៏យើងប៉ះអត់បានដូចគ្នាប៉ះទៅវាប្រឡាក់
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះភាគទី84នេះគឺថាយើងបានចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងរួចមកហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុនហើយក៏ចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែរគឺយើងចាក់ផ្សាយជាវីដេអូហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ podcast ភាគទី84នេះឬមួយក៏ថាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែចង់ស្ដាប់ឡើងវិញនោះលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមនានារបស់ Vuthu Azisari ឬមួយក៏គេហទំព័ររបស់ Vuthu Azisari ទៅលោកអ្នកនាងឃើញកម្មវិធី podcast នេះហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏យើងនឹងមានកម្មវិធីថត podcast នេះដែរដើម្បីចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធី podcast ភាគទី85របស់យើងនៅពេលឆាប់ៗនេះទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានវិញម្ដងព្រះជាសហគមន៍ជំរុញឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកភូមិចូលល្បាតព្រៃឡើងវិញដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងធ្វើបាបទៅលើពួកគាត់បាទការអំពាវនាវរបស់ព្រះជាសហគមន៍នេះធ្វើឡើងក្រោយពីព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់នៅកម្ពុជាបាទលោកនាងនឹងបានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាវីដេអូនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះហើយយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយទៀតដែរតកតងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននេះជាពិសេសតកតងទៅនឹងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការថ្មីមួយទៀតដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធាននេះបាទសូមលោកនាងរង់ចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាឬមួយក៏បទសម្ភាសន៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីជុំវិញរឿងបរិស្ថាននេះដែរគឺថាយើងទទួលបានព័ត៌មានពីលោកជាតិចំណានមកថាប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានអះអាងថាអាជ្ញាធរបានចុះទៅបង្ក្រាបទីតាំងផលិតវរមិត្តមួយកន្លែងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់បង្ហាញព័ត៌មាននេះជាសាធារណៈនោះទេបាទសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគួរតែបង្ហាញព័ត៌មានជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយតាមដាននិងរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតបាទយើងប្រកុលនីតិនេះជូនលោកជាតិចំណានរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាង
ពលរដ្ឋអះអាងថាអាជ្ញាធរចម្រុះបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងក្រុងផលិតវរមិត្តមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិ3ឃុំសេកុងស្រុកសៀងប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានចុះបង្ក្រាបករណីនេះដោយលាក់បាំងមិនព្រមឲ្យពលរដ្ឋដឹងឡើយពលរដ្ឋបានថែមថាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន4នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធមកកើតកន្លែងផលិតវរមិត្តក្នុងនោះមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន2នាក់ជនជាតិចិនចំនួន2នាក់និងរូបអស់បានសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាម៉ាស៊ីនកិនវរមិត្តទឹកអាស៊ីតសម្រាប់ដាក់វរមិត្តចំនួន400កាននិងសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ទាំងនោះអាញាធរបានរក្សាទុកនៅខាងក្រោយសាលាស្រុកសៀមប៉ាងដែលមានទាហានយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងពលរដ្ឋរស់នៅឃុំសេកុងម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាប់វិសុអស៊ីសេរីថារយៈពេល7ខែមកហើយដែលអាញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងក្រុមផលិតវ៉ារ៉ាមីតមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអាញាធរមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយជាសាធារណៈនៅឡើយទេលោកថាអាញាធរគួរតែបង្ហាញព័ត៌មានទាំងនោះជាសាធារណៈដើម្បីភាពស្មោះត្រង់និងតម្លាភាពពីព្រោះពលរដ្ឋខ្លាចអាញាធរលួចខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងក្រុមឈ្មួញដំណើរការអាជីវកម្មផលិតវ៉ារ៉ាមីតនោះឡើងវិញ
ព្រោះបារម្ភដែរបងប្អូនគេបង្កើតមែនព្រោះអាស៊ីតហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់គុណធ្ងន់ដែរដែលសម្រាប់អ្នកចិត្តអ្នកដែលនៅចិត្តហ្នឹងបងនៅហ្នឹងហើយនៅចិត្តភូមិមិនមែននៅឆ្ងាយពីប្រជាជននៅចិត្តផ្ទះប្រជាជនដែរបងវាវនីយកុំឲ្យមានរោងចក្ររងៃបង្កើតផលិតនៅស្រុកនេះដើម្បីកុំឲ្យមានដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនទេបងអាអ្នកដែលមកធ្វើសាមុនគឺថាគាត់ខាតលុយអស់ជាង60,000 ដុល្លារបើថាលុយក្រុមតុតតបានប្រើប្រាស់ហ្នឹងគេធ្វើស៊ីអស់
អញ្ញាធនស្រុកសៀមប៉ាងម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងឲ្យដឹងថាអញ្ញាធនស្រុកសៀមប៉ាងបានបង្ក្រាបទីតាំងដែលក្រុមបង្កើតកន្លែងផលិតវ៉ារ៉ាមីតមួយកន្លែងពិតមែនដែលអញ្ញាធនបានចាប់មនុស្សចំនួន4នាក់និងសម្ភារៈធ្វើអាជីវកម្មវ៉ារ៉ាមីតនេះអញ្ញាធនបានចុះសម្ភារៈទាំងនោះទៅទុកនៅក្រៅសាលាស្រុកសៀមប៉ាងដែលមានទីហ៊ានយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងចំណែកមនុស្សដែលអញ្ញាធនចាប់បានលោកមិនដឹងថាបញ្ជូនទៅទីណានោះទេជាវិរឿងនេះវិសុវអស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនកុងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូដោយលោកអះអាងថាជាប់រវល់ប្រជុំកាលពីដើមឆ្នាំ2024ក្រុមឈ្មួញមានអំណាចក្នុងស្រុកភ្នំប៉ាងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្លាប់រត់ពន្ធដើមវ៉ារ៉ាមីតយកទៅលក់នៅប្រទេសឡាវដោយខុសច្បាប់ម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបង្ក្រាបភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះជាសាធារណៈទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងយល់ឃើញថាការបង្កើតកន្លែងផលិតវ៉ារ៉ាមីតគឺជាបទល្មើសអូក្រិដ្ឋលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែប្រកាសពីលទ្ធផលអំពីការបង្ក្រាបឲ្យសាធារណជនបានដឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយតាមដានរាយការណ៍និងស្វែងរកអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
ខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីទំហំនៃការបង្ក្រាបហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធជុំវិញរឿងនេះដើម្បីជាតម្រុយនៃការឈានទៅរកកំណត់មុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយក៏ជាការប្រកាសឲ្យដឹងដល់សាធារណជនហើយនឹងរកអ្នកនៅពីខាងក្រោយថាហេតុអីបានជានៅតែមានក្រុមប្រជាជនហ៊ានប្រព្រឹត្តអស្ចារ្យភាពដើមដូចនេះតរទៅទៀតបាទ
វ៉ារ៉ាមីតឬយេឡូវ៉ាញជាប្រភេទរុក្ខជាតិវ៉ាមយ៉ាងដែលមានក្លិនក្រពុលមានរសជាតិជូរអែមដូចស្ពាន់ធัวដែលរលាយជាមួយនឹងស្ករត្នោតវាជាសារធាតុមេសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនជាពិសេសអិនស្តាស៊ីច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើឆ្នាំ2002មាត្រា32ចែងពីការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការបង្កើតមូលដ្ឋាននៃការកែច្នៃវ៉ារ៉ាមីតចំណែកមាត្រា97ចែងថាការបង្កើតមូលដ្ឋានកែច្នៃវ៉ារ៉ាមីតឬមូលដ្ឋានសិប្បកម្មអនុផលព្រៃឈើផ្សេងទៀតដែលនាំមកនៅការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងមជ្ឈមណ្ឌលព្រៃឈើនឹងត្រូវប្រំទាតទោដាក់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំខ្ញុំបានជិតចំណានវិសុសិសរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញរឿងបរិស្ថាននេះដែរដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកនាងអំបញ្ញមិញនេះហើយគឺថាប្រជាសហគមន៍នឹងបានជំរុញឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បានចូលល្បាតព្រៃឡើងវិញដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងធ្វើបាបទៅលើពួកគាត់ឡើយបាទការអំពាវនាវបែបនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់នៅកម្ពុជាបាទសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយរបស់លោកសេចបណ្ឌិតដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើនៅខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងគ្មានជំនឿថាការតែងតាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្របែបនេះនឹងអាចការពារព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ឲ្យនៅគង់វង្សបាននោះទេដរាបណាសេរីភាពល្បាតព្រៃរបស់អ្នកភូមិនៅតែទទួលរងការគំរាមកំហែងគ្រប់ទម្រង់ពីសំណាក់មន្ត្រីឧស្សាហនុរៈរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន
ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាប្រធានអង្គព្រះមហាក្សត្រគាត់តែងតាំងរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយការពារហើយរដ្ឋាភិបាលទៅຈັດវិធានការទៅលើពួកមន្ត្រីអខិលខូចនោះឯងព្រោះវាកន្លងមកប្រហែលឆ្នាំនេះដោយសារតែរឿងនោះឯងទៅតាណាអស់ពេលតាណាពិសេសគឺមន្ត្រីបឋានម្ដងគេខុបខិតជាមួយនឹងបទល្មើសលេខកើតរហូតហើយការលាក់បាំងបទល្មើសហើយបានមកឲ្យយើងជួយទៅឡងបានពួកខ្ញុំជួលបានដែរប្រហែលបានទាំងផ្នែកសອບផ្នែកខ្មៅណាវាមិនទាន់បានសក្តិភាពថាយើងអាចចូលទ្រង់ទៅយើងមុនទេពិបាកដែរគេតាមយើងរហូតដែរណា
សំណើរបស់ប្រជាសហគមន៍រូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់ដីការពារព្រៃ ដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក៏ប៉ុន្តែទើបនឹងចេញផ្សព្វផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្រក៏បានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន10រូបជាអនុប្រធានរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាសេហាព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិជាសមាជិកខ្លឹមសារសំខាន់នៃព្រះរាជក្រឹត្យគឺឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិគាំទ្រអភិវឌ្ឍសហគមន៍ការពារព្រៃឈើឲ្យដឹកនាំសម្របសម្រួលរួមគ្នាអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពក្នុងគោលដៅផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចជូនដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីសាងសង់លំនៅឋាននិងដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារជាដើម
រដ្ឋបាលប្រជាពលរដ្ឋអាចឲ្យចូលព្រៃអញ្ចឹងព្រៃឈើកាន់តែរីងអស់ទៅអស់ទៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រៃឈើបើសិនអត់ពីប្រជាពលរដ្ឋទៅមន្ត្រីគាត់លេងតាមចិត្តបាទមន្ត្រីគាត់រឹបអើយគេរដ្ឋបាលគឺមើលថាគេខូចពាក្យចាស់គាត់ថាតែចោលដែលលួចគេមិនដែលឲ្យគេមិនដែលប្រាប់គេទេហើយអ្នកដែលធ្វើខូចមិនដែលបើកចំហឲ្យគេខ្លោមមើលទេមិនតែអ្នកខូចហើយ
គណៈកម្មការថ្មីនឹងក្តីឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជំនាញក្តីនឹងគួរតែបង្កើតឲ្យមានយន្តការពិសេសបន្ថែមទៀតដែរនៅក្នុងការបើកឲ្យមានយន្តការបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសនៅក្នុងការបណ្ដឹងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការអនុវត្តការងាររបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិ
កាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅតុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងបានសម្រេចបញ្ជូនប្រធានសហគមន៍ការពារព្រៃឈើលោកមឹងរដ្ឋាទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោយពីសកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះជំទាស់នឹងឈ្មោះម្នាក់ដែលគេចោទថាបានត្រូវរើគ្នាជាមួយអាជ្ញាធររំលោភយកដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រុកសัตว์ទំហំជាង 3,000 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្លាបរិវត្តដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនប្រជាសហគមន៍ចាត់ទុកការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់មិនឲ្យល្បាតព្រៃគឺជាការចូលរួមចំណែកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិគេដូនតានិងល្មើសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននេះដែរគឺថាយើងបានភ្ជាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទៅកាន់លោកហេងកំហុងដែលជាប្រធានសមាគមអនាយុវជនកម្ពុជាហៅថា CYM នោះដើម្បីសាកសួរលោកបន្ថែមអំពីរឿងដែលមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការថ្មីមួយទៀតដើម្បីការពារប្រៃឈើនឹងឯងយើងបានភ្ជាប់លោកហេងកំហុងហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកហេងកំហុងផងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងចន្ទរានិងប្រិយមិត្តស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីគោរពរបស់ខ្ញុំបាទ
បាទលោកហេងកំហុងអរគុណច្រើនមែនទែននៅក្នុងពេលដែលលោកចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមដល់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពេលនេះព្រោះអីបើតាមខ្ញុំដឹងលោកកំពុងតែមានបេសកកម្មនៅតាមបណ្ដាខេត្តផងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់សាកសួរលោកនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការថ្មីមួយទៀតនឹងហើយដូចយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាព្រះមហាក្សត្រនឹងទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់ដីការពារព្រៃដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពហើយការតែងតាំងនឹងគឺធ្វើឡើងតាំងតែពីខែវិច្ឆិកាមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែទើបបានផ្សព្វផ្សាយទេអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នេះគឺថាគណៈកម្មាធិការទប់ស្កាត់បទល្មើសឬមួយក៏ដោះស្រាយបញ្ហាព្រៃឈើនេះគឺថាមានការបង្កើតជាហោហែក៏ប៉ុន្តែទៅពេលហ្នឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការជាតិអន្តរជាតិសូម្បីតែលោកហេងកំហុងខ្លួនឯងបានចុះទៅពិនិត្យឬមួយក៏ល្បាតព្រៃហ្នឹងក៏ឃើញដែរបទល្មើសនៅតែកើតមានឡើងអញ្ចឹងចង់នឹងថាតើការបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយទៀតនេះអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែរ៉ាំរ៉ៃនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតតកតងជាមួយនឹងថ្មីថ្មីនេះយើងសិតតែបានដឹងអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការព្រៃឈើមួយដែលខ្ញុំហាក់បីដូចជាមានភាពសុពេចសុពលនៅក្នុងការយល់អំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មការនេះហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកឡើងថាខ្ញុំមានភាពសុពេចសុពលនៅក្នុងការតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតគណៈកម្មការនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំយល់គឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារអាជ្ញាធរជំនាញស្ថាប័នជំនាញជាច្រើនរួចហើយតកតងជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញជីវៈចម្រុះបើយើងមើលសាកល្បងរាប់ទៅយើងមានរដ្ឋបាលព្រៃឈើយើងមានរដ្ឋបាលតំបន់ការពារធម្មជាតិឬក៏ឧទ្យានរក្សយើងមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងមានគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងបទល្មើសព្រៃឈើ ហើយយើងមានមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនផ្សេងទៀតមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសសឹងតែមានអាណត្តិការងារសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងជាមួយនឹងការបំពេញបំពេញទុកស្កាត់ការបំពេញបំពេញទុនជាតិធម្មជាតិហើយបើយើងនិយាយអំពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញវិស័យបរិស្ថាននិងវិស័យព្រៃឈើនេះហាក់បីដូចជាមានគោលនយោបាយច្រើនសម្បើមណាស់យើងរាប់ចាប់តាំងតែពីកម្មវិធីជាតិស្តីពីព្រៃឈើយើងមានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រមបរិស្ថានដែលបានរលំឲ្យប្រើប្រាស់ថ្មីៗនេះនិងវិធានផ្សេងៗជាច្រើនរាប់សិបទៀតរហូតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញអំពីការបញ្ញាចិត្តបន្ថែមទៅលើក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយទាំងអស់នោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវត្តមាននៃបទល្មើសនឹងការបំពេញបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានឡើងក្រន់តែឆ្នាំខ្លះនឹងវាកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយក្រន់ឆ្នាំខ្លះមានការថមថយបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាវត្តមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺនៅតែបន្តកើតមានឡើងសម្រាប់ការបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីខ្ញុំយល់ថាបើវិស័យណាដែលមិនទាន់មានអាជ្ញាធរជំនាញត្រឹមត្រូវហាក់បីដូចជាចាំបាច់ប៉ុន្តែចំពោះវិស័យព្រៃឈើនេះខ្ញុំដូចបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅក្នុងនីតិព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើដូចជាមានសតិទិដ្ឋិទុតិយនិយមទៅលើការបង្កើតអីថ្មីប៉ុន្តែខ្ញុំបានផ្ដល់យោបល់ថាវិធានការវិធានដែលមានស្រាប់នឹងគឺត្រូវបានពង្រឹងជាពិសេសគឺការបង្កើតឲ្យមានយន្តការទទួលយកយន្តការបណ្ដឹងបន្ថែមទៀតគឺបណ្ដឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធភាពទន់ខ្សោយរបស់អាជ្ញាធរការមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ភាពឆ្វេះប្រហែសនៃការពាក់ព័ន្ធឲ្យមានអំពើពុករលួយជាដើមនៅក្នុងវិស័យការពារទុនជាតិយមជាតិនឹងគួរតែត្រូវបានបង្កើនហើយរឹតបន្តឹងផ្ទុយទៅវិញនឹងដែរនឹងអាជ្ញាធរដែលមានស្រាប់មានមេប្រៃមានឧស្សាហរៈឬក៏អាជ្ញាធរនឹងកន្លែងនឹងគួរតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពការទទួលបានធនធានឬក៏ការកំណែទម្រង់បើសិនជាយល់ថាអាជ្ញាធរទាំងអស់នឹងអត់ទាន់បានអនុវត្តពេញលេញអត់ទាន់បានអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តមិនមានប្រសិទ្ធភាពគួរតែត្រូវបានកំណែទម្រង់មិនគួរបដិសេធឲ្យពួកគេនៅបន្តធ្វើការប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទៅបង្កើតយន្តការផ្សេងមកបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យអាចនឹងមានការប្រឈមនៅក្នុងការវិវាទសមត្ថកិច្ចការងារផងភាពជាន់គ្នានៅក្នុងការអនុវត្តការងារផងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើទោះបីជាមិនបង្កើតគណៈកម្មការអីផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងមានភារកិច្ចជាស្វ័យប្រវត្តិយោងទៅតាមកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តវិធានការច្បាប់សំខាន់សំខាន់របស់ជាតិនឹងគឺមានវិធានគឺជាជនបកគោលឬក៏ជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងការជំរុញការការពារព្រៃឈើទៅហើយហើយរហូតទៅដល់មានក្រសួងជាសេនាធិការចំនួន2សំខាន់សំខាន់បូកទី3នឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានអាជ្ញាធរទីនោះយើងមានក្រសួងបរិស្ថានយើងមានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលមានរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាសេនាធិការរីរាល់អញ្ចឹងពង្រឹងទៅកែសម្រួលទៅបើសិនជាមន្ត្រីនៅទីនោះអសមត្ថភាពមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបំពេញការងារត្រូវតែកំណែទម្រង់ជាដាច់ខាតមិនអាចបដិបដ័យពួកគេនៅតែបន្តធ្វើឲ្យបង្កើតយន្តការថ្មីទេ
បាទអរគុណច្រើនលោកហេងកំហុងចំពោះការចាប់អារម្មណ៍នៅត្រង់ចំណុចនេះដោយលោកហេងកំហុងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាតាមការពិតទៅក្នុងទូននីតិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់មានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសធនធានធម្មជាតិឬមួយក៏រឿងព្រៃឈើនេះជាពិសេសគឺថាមានស្ថាប័នសេនាធិការចម្រុះជាច្រើននឹងនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងឬមួយក៏ដោះស្រាយបញ្ហានឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានគឺថាយន្តការដែលមានកន្លងមកហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបានអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយលោកហេងកំហុងហាក់ដូចជាមានមន្ទិលនៅត្រង់ចំណុចមួយថាតើគណៈកម្មការនេះបង្កើតមកនឹងក្នុងគោលដៅអីបើមានស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ហើយនឹងបើយើងយោងទៅតាមក្រុមសាននៃព្រះរាជក្រឹត្យដែលព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺការបង្កើតគណៈកម្មការហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ការពារព្រៃឈើហើយដឹកនាំសម្របសម្រួលរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងគោលដៅផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចជូនពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីសង់លំនៅឋានផងដើម្បីធ្វើកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារផងអញ្ចឹងហាក់ដូចជាបើយើងមើលមកផ្លែទៅហាក់ដូចជាការបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីនេះមានគោលដៅនៅក្នុងការរៀបចំដីធ្លីឲ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះអាចមានដូចថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្បែរតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិអីចឹងទៅចំណុចនេះហាក់ដូចជាយើងនឹកឃើញដល់កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនលោកហេងកំហុងធ្លាប់នៅចាំហើយថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនកាលពីអំឡុងឆ្នាំដូចជា2012កាលហ្នឹងក៏មានការបង្កើតនៅដូចថាក្រមនិស្សិតចុះវោះវែងដីធ្លីដែរដើម្បីមានការកាត់ឈឿលអីផ្សេងៗកុំឲ្យប៉ះចំដីព្រៃដីអីចឹងជាដើម ក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែលេចចេញនៅរូបភាពថ្មីមួយទៀតគឺក៏មានការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យអាការដែលធ្វើវាស់វែងដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាស់វែងបានមែនក៏ប៉ុន្តែក៏ផ្ទុះឡើងនៅបទល្មើសព្រៃឈើចឹងដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការវិវត្តចុងក្រោយនេះការមានគណៈកម្មការថ្មីនេះអាចនាំទៅដល់ការកាត់ជ្រៀលដីដែលមានលក្ខណៈដូចថាត្រួតស៊ីគ្នាទៅលើដីប្រជាជនឲ្យឬមួយក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនអីច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងទេបាទ
ដែលខ្ញុំប្រើពាក្យសពិចសពិលតាំងពីដើមទីមុននឹងគឺនិយាយអំពីភាពសពិចសពិលដែលនាំឲ្យមានវិវាទសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រការងាររបស់គណៈកម្មការថ្មីជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ជាក់ស្ដែងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចក្តីឬក៏នីតិវិធីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអីផ្សេងផ្សេងតំបន់ការពារធម្មជាតិឬក៏តំបន់សក្តិរលអសន្នសិតសឹងដែលមានវិធានការរួចរាល់អស់ទៅហើយនៅក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់បើយើងមើលទៅលើក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍បន្តិចនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនខ្ញុំបន្ទោសទៅកាន់ពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែយើងមើលណានៅពេលដែលអាជ្ញាធរជំនាញមានមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំប្រាប់មិនយកចិត្តទុកដាក់ចឹងចុះហើយបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយជាពិសេសគឺការចូលទៅកាន់កាប់តំបន់ការពារធម្មជាតិបានធ្វើឲ្យតំបន់ការពារធម្មជាតិជាច្រើនប្រឈមមុខជាមួយនឹងការសឹករិចរិលនៃគម្របព្រៃឈើហើយអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើទៅទៀតដោយសារឲ្យទី1អំពើពុករលួយទី2ដោយសារតែការមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋាននឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវិវាទដីធ្លីមួយចំនួនហ្នឹងកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងដូចនៅកណ្ដាលព្រៃឡង់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយករណីនៅកណ្ដាលព្រៃឡង់ហើយបើមិនជឿទេថាខ្ញុំកុហកទេទៅជាមួយខ្ញុំនៅតំបន់ព្រំជីខ្ញុំជីកកង់1000គីឡូឆ្នាំទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅពេញហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមែនទឹកមិននៅឥឡូវទេខ្ញុំចាំតែកាលពី3ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជីកកង់600គីឡូក៏យើងជីកកាត់ភូមិសាស្ត្រទាំងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅពេញកណ្ដាលព្រៃឡង់ដែលយើងនិយាយថាព្រៃធំព្រៃធំហ្នឹងមិនដឹងកណ្ដាលព្រៃមានមនុស្សនោះនៅដែរហេតុអីបានជាអញ្ចឹងតើមកពីភូគាត់ទៅជុំនៅក្នុងអញ្ញាធម៌មិនដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងជាបញ្ហាមួយប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មកមើលនីតិវិធីរបស់នេះវិញខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាគណៈពេលដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏អាជ្ញាធរជំនាញតាមដែនជំរកតំបន់ការពារនោះហាក់បីដូចជាមិនជាន់យកចិត្តទុកដាក់ហើយផ្ទុយទៅវិញទៅជាបង្កើតយន្តការឲ្យមានការវង្វេងអាចបង្កឱកាសសម្រាប់ជនខិលខូចខ្ញុំមិនថាជាទូទៅទេប៉ុន្តែអាចបង្កឱកាសសម្រាប់ជនខិលខូចនៅក្នុងការយកឱកាសទៅកាត់ជ្រៀលឬក៏រាយការណ៍អំពីក្នុងចេតនាមួយដើម្បីយកផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ការពារនឹងថាជាតំបន់សឹករិចរិលទៅថាជាតំបន់ដែលគួរកំណែតម្រង់ទៅយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាអ្នកទទួលបានឱកាសនឹងប្រកបអ្នកដែលទទួលបានប្រកបទៅជាក្រុមបពុះអីណាមួយជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកករណីសិក្សាទី2ជាករណីសិក្សានៅក្នុងស្រុកអរ៉ាល់តំបន់ដែលគេយកដីធ្វើសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាតំបន់ដីសឹករិចរិលខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅទីនោះគឺជាគម្របព្រៃឈើនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំមរាលតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលការណ៍តរតំបន់នឹងសឹករិចរិលបានគេទៅយកមកធ្វើជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឈូសគម្របព្រៃឈើរាប់ពាន់ហិកតាដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាដោយសារតែចេតនាណាមួយឬក៏ជនខិលខូចណាមួយមានការរៀបការខុសហើយជាក់ស្ដែងលើករណីថ្មីថ្មីនៅព្រៃមេតាធម្មជាតិព្រៃមេតាធម្មជាតិដីព្រៃសហគមន៍ប៉ុន្តែទៅជាអនុប្រយោគកាត់ដីព្រៃសហគមន៍ទៅឲ្យវិជីវរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងហើយសង្ស័យតែជាអ្នកហើយដល់ពេលដែលទៅសួរទៅហ៊ានទៅទទួលបានអនុប្រយោគឬក៏ការធ្វើអនុប្រយោគពីរដ្ឋហ្នឹងណាមានលិខិតអនុប្រយោគហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនមែនផងគាត់មកឲ្យឈ្មោះអ្នកនេះឲ្យឈ្មោះអ្នកនោះជាក់ស្ដែងគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ដីទៅទៀតអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភនឹងប្រហែលជាការគៀតឱកាសរបស់ក្រុមជលខិតខូចដើម្បីយកយន្តការរបស់រដ្ឋហ្នឹងទៅធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំនៅតែទទួលជំពាវនីខ្ញុំយល់ថាទោះបីជាបង្កើតក៏ដោយអនុវត្តយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំគិតថារដ្ឋបង្កើតហើយបើជាអនុវត្តទេប៉ុន្តែអីដែលត្រូវគិតគឺត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងការធ្វើការងារដែលមានដំណាភាពហើយបើសិនជាមានភាគីទី3ដែលជាភាគីឯករាជ្យភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ធ្វើការពិគ្រោះចិត្តដិតជាមួយនឹងសហគមន៍បន្ថែមទៀតខ្ញុំគិតថាអាចនឹងធានាបាននៅព័ត៌មានពិតជាជាងប្រើប្រាស់តែយន្តការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់យ៉ាងយន្តការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណាគាត់ល្អហ្នឹងមិនទេអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណាគាត់រៀងខលខូចឬក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ឱកាសដើម្បីកាត់ជ្រៀលដីរបស់រដ្ឋហ្នឹងទៅជាប្រយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតហើយនឹងអាចមានទំនាស់កើតឡើងហើយជាក់ស្ដែង រដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែវិបត្តិដីធ្លីមុនឆ្នាំ2007 2008រហូតដល់2012 13ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានទទួលបានមេរៀនមួយការបោះឆ្នោត2013ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំថាគួរតែមានការគិតគូរឡើងវិញផងដែរបាទ
ខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកហេងកំហុងផងបន្តិចដែលសារលោកហេងកំហុងរៀបរាប់អំពីការដែលអនុវត្តការងារមិនមានភាពត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ដំណាលភាពហ្នឹងក៏បាននាំមកនៅបញ្ហាផ្សេងៗមានវិបត្តិដីធ្លីហ្នឹងចំណុចនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់រឿងករណីនៅឯខេត្តព្រះវិហារលោកហេងកំហុងប្រកាសជាដឹងហើយករណីនៅខេត្តព្រះវិហារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅខាងឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមន្ទីរខេត្តព្រះវិហារពួកគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចគាត់អាស្រ័យផលនៅលើដីដែលដូនតារបស់គាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលនឹងរាប់សិបជំនាន់មកហើយហើយស្រាប់តែអំឡុងឆ្នាំ2012ហ្នឹងស្រាប់តែខាងរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនចិនហើយក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងយើងដឹងថាជាក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូហើយក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូហ្នឹងបានបំបីជាក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធផ្សេងៗហ្នឹងដែលសរុបជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទទួលបានហ្នឹងគឺរហូតដល់ប្រហែលជា 3-40,000 ហិកតាបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេហើយទៅស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលធានាអះអាងថានឹងវិនិយោគខ្នាតធំផលិតស្ករសឲ្យនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសស្រាប់តែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកក្រុមហ៊ុននឹងមិនបានដំណើរការដោយការគ្រោងទុកទេហើយក៏ទៅជាវិបត្តិដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមនឹងដែលគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលនៅលើដីនឹងពីមុនមកទៅជាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់អាស្រ័យផលលើដីនឹងទៅជាជួលដីនឹងពីខាងតំណាងក្រុមហ៊ុននឹងទៅវិញវាទៅជាបែបនឹងទៅវិញខ្ញុំចង់ងាកទៅចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតទេអ្វីដែលបានបន្សល់ទុកពីឆ្នាំចាស់2024ឬមួយក៏ឆ្នាំមុនៗនឹងទៀតដែលលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចគួរធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី2025នេះតកតងទៅនឹងរឿងព្រៃឈើនឹងហើយនឹងវិបត្តិដីធ្លីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តការងារដែលគ្មានតម្លាភាពឬមួយក៏មិនត្រឹមត្រូវពីសំណាក់អាជ្ញាធរកន្លងមកនឹងបាទ
ខ្ញុំបើនិយាយពីរឿងក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូហ្នឹងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចមុននឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោកមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដីប្រជាពលរដ្ឋទេលោកប្រាសាទបុរាណក៏ត្រូវឈូសកំទេចចោលដែរខ្ញុំធ្លាប់បានទៅធ្វើការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងក្នុងអភិវឌ្ឍន៍ណា
បាទ
ប៉ះពាល់ពីទីលំនៅប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ដីប្រជាពលរដ្ឋម្យ៉ាងហើយសំបីតែបបាក់បរោះខ្លួនឯងតែប្រសល់ប្រសាទទុករាប់ពាន់ឆ្នាំនឹងខ្ញុំមិនដឹងតើដើម្បីបបហេតុនៃលុយណាធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់សំបីតែរបស់ដែលជាទីមោទនភាពរបស់ខ្លួននឹងកលែងខ្វល់ខ្ញុំទៅមើលឃើញបំណែកប្រាសាទឈូសនៅក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្ញុំមានការមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះហើយខ្ញុំមានរូបភាពជំនាញច្រើនណាជំនាញការនៃទាំងអស់នឹងត្រឡប់មកសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើម៉េចខ្ញុំនិយាយតែស្មោះត្រង់ទៅតាមការវិតម្លៃរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះមួយឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះដោយប្រើប្រាស់យន្តការក្រសួងបរិស្ថានដែលមានស្រាប់មានការធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យផ្សេងផ្សេងហើយនឹងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការនាំចូលចេញទៅក្រៅប្រទេសបានតឹងរឹងជាងមុនខ្ញុំមិនមែនថា 100% ទេបាទយ៉ាងហោចណាស់បានប្រអប់ប្រសើរជាងមុននឹងគឺកំពុងតែជាសញ្ញាណមួយមានប្រសិទ្ធភាពគួរសមដែលខ្ញុំសូមធ្វើការមានតម្លៃទោះបីជានៅមានបទល្មើសមួយចំនួនក៏ដោយប៉ុន្តែបើធៀបជាមួយ23 22កាលពីក្រុមហ៊ុនកូ Flywood ទទួលបានសិទ្ធិនាំចិញ្ចើនោះអូនិយាយពីកັບកັບសម្បំណាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះស្ថានភាពហាក់បីដូចជាមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៅពេលដែលក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់ចេញនៅក្រមបរិស្ថានហើយមានការអនុវត្តមួយចំនួនចាប់ដើមឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចូលរួមជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាជិច្ចវាសាយផ្សេងផ្សេងនឹងទោះបីជាមិនល្អណាស់ណាល្អដល់ 100% ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចបានពាក់កដាលបើធៀបជាមួយឆ្នាំ2023យន្តការរបៀបនេះការសន្តិនិយរបៀបនេះខ្ញុំគិតថាជាឱកាសល្អមួយដែលគួរតែធ្វើមិនគួរតែបង្កើតយន្តការផ្សេងទៀតទេអាចឲ្យក្រសួងបរិស្ថានបង្កើនលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើការងារនឹងតរទៅទៀតជាពិសេសការសន្តិនិយជាមួយសហគមន៍នឹងការបើកឲ្យមានការជជែកហើយនឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ក្រមជាតិជាពិសេសមន្ត្រីឧស្សាហកម្មរាជខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចចាល់កាលពីខ្ញុំទៅខប់នៅកូឡុំប៊ីខ្ញុំជួបជាមួយនឹងតំណាងក្រសួងបរិស្ថានតំណាងក្រសួងបរិស្ថានលោកមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីឧស្សាហកម្មរាជរបស់លោកមិនសូវយល់ច្បាប់ទេលោកយល់តែបញ្ជាអញ្ចឹងប្រហែលជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋណាទោះបីជាមន្ត្រីមួយណាក៏ដោយមិនគួរអនុវត្តបញ្ជាត្រូវអនុវត្តច្បាប់ត្រូវស្របបញ្ជាត្រូវស្របជាមួយនឹងច្បាប់គាត់អាចថ្នាក់ក្រោមមិនគិតពីច្បាប់គិតក្រថ្នាក់កដាលឬក៏ថ្នាក់លើគឺត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនោះនឹងធ្វើឲ្យការការពារព្រៃឈើនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនឹងមានភាពប្រសើរឡើងទៅបានហើយមួយទៀត ចំចុងក្រោយតែម្ដងក្រសួងបរិស្ថាននឹងបើកចិត្តស្ដាប់ទីទៅអ្នកណានិយាយអីយើងស្ដាប់ទៅកុំខឹងកុំសម្បាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលរិះគន់នឹងកាប់ឈើអ្នកដែលមិនដែលលើកឡើងអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងដោយសារគ្នាស្រឡាញ់ព្រៃឈើទេបើគ្នានិយាយបើសិនជាមិនស្រឡាញ់ព្រៃឈើមិនទៅនិយាយឲ្យក្រសួងស្អប់ទេបាទហើយមិនទៅនិយាយឲ្យក្រសួងមើលមុខថាជាក្រុមប្រឆាំងរមៃទេតាមពិតមិនបានប្រឆាំងទេគាត់ថាមិនដឹងទៅនិយាយឯណាមានតែរិះគន់ទៅរិះគន់នឹងគឺចង់ឲ្យល្អទេបាទដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចនឹងត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាពិសេសនឹងគឺគួរតែបើកចិត្តទូលាយទៅពលរដ្ឋជាម្ចាស់សិទ្ធិនឹងលោកហើយនឹងបើកឲ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់សិទ្ធិនឹងមានផលិតភាពពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមការពារដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភដូចជាក់ស្ដែងនៅស្ទឹងត្រែងលោកចាប់សកម្មជនទោះបីជាចាប់ហើយដោះលែងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែជាសញ្ញាចាប់ខ្លួនណាកាលណាមានការចាប់ខ្លួនគឺជាសញ្ញាប្រហែលជាមានការរឹតបន្តឹងឬក៏មានការមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងការធ្វើសកម្មភាពរបស់សកម្មជនឬក៏អ្នកការពារបកឋានទុនជាតិនំជាតិឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនគួរខ្លាចជាការព្រួយបារម្ភឬក៏ជាគួរដៅនៃការឃាត់ខ្លួនឬចាប់ខ្លួននេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនតើលោកហេងកំហុងចំពោះការផ្ដល់អនុសាសន៍ឬមួយក៏ការអំពាវនាវជាចុងក្រោយនេះឲ្យដូចលោកហេងកំហុងនិយាយចឹងថាជាពិសេសនឹងឲ្យក្រសួងបើកចិត្តឲ្យទូលាយទីទៅក្នុងការទទួលយកការស្ដាប់តាមការពិតទៅចំណុចនេះក៏វាសំខាន់ដែរខ្មែរយើងច្រើនតែមានពាក្យមួយថាកណ្ដាស់នឹងខ្ចប់ភ្លើងមិនដែរចិត្តហ្នឹងណាជាទូទៅការប្រកែកនឹងច្រើនតែឃើញមានចឹងមែនពីសំណាក់ក្រសួងបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុះពិនិត្យទៅហ្នឹងបទល្មើសហ្នឹងគឺឃើញនឹងភ្នែកហើយក្រសួងបរិស្ថានខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាអ្នកចាត់វិធានការនឹងឯងជួនកាលទៅដោយករណីក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ដារបាត់អាងនៅឯខេត្តកោះកុងឯនឹងថ្មីថ្មីនឹងអញ្ចឹងពេលដែលសកម្មជនបរិស្ថានចុះទៅរាយការណ៍ពីរឿងហ្នឹងប្រកែកសិនជាដំបូងនៅបន្ទាប់មកស្រាប់តែចុះបញ្ជូនមន្ត្រីទៅក៏ឃើញមានបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទីធំមែនទៅក៏ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្អាកអញ្ចឹងទៅនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូននៅចុងក្រោយហ្នឹងដូច្នេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកហេងកំហុងបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធី VTV Asia Srey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia Srey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Srey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកជាប់ឃុំដែលកំពុងតែជាប់ឃុំដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនិងបញ្ហានយោបាយវិញយើងឃើញថាខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិសេធមិនទទួលយកលិខិតរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការនោះឡើយបាទគណៈបកកម្លាំងជាតិចាត់ទុកការមិនទទួលយកលិខិតនេះគឺជាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយហើយធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែដាំក្បាលចុះបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកសុកមនោហដ្ឋាដូចតទៅ
ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទន្ទឹមរង់ចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកកម្លាំងជាតិកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូបានដាក់លិខិតនៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែលិខិតនេះមិនត្រូវបានខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលយកហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះដែរនៅក្នុងលិខិតស្នើសុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតគណៈបកកម្លាំងជាតិលើកឡើងថាអ្នកជាប់ឃុំមនសិការជាច្រើនបានទទួលរងនូវពាក្យបណ្ដឹងការចោទប្រកាន់នឹងកំពុងជាប់ឃុំយ៉ាងអយុត្តិធម៌ក្នុងពន្ធនាគារដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទន្ទឹមនឹងនោះគណៈបកកម្លាំងជាតិបារម្ភថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមសកម្មជនព្រំដែននិងសកម្មជនដីធ្លីជាដើមមិនត្រូវបានដោះលែងហើយបន្តទទួលរងនូវការចោទប្រកាន់កាន់តែច្រើនថែមទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កិត្តិយសរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរួមតូចចង្អៀតគណៈបកកម្លាំងជាតិអះអាងថាការមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតនឹងមិនអាចទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញនោះដែរបន្ថែមពីនោះគណៈបកកម្លាំងជាតិលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាពិសេសបញ្ហាបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រវិជុកអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូថាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលមន្ត្រីខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីបដិសេធមិនទទួលលិខិតរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិលោកថានេះជាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាការដាក់លិខិតស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការទាំងនេះគឺជាការជំរុញបន្ថែមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាច្រើនបន្ថែមទៀត
គណៈបកប្រឆាំងនឹងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតហ្នឹងអាហ្នឹងដែលគេចង់បានដូច្នេះហើយបើយើងមានការដោះលែងយើងបានបើកលំហនយោបាយហើយយើងឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបញ្ឈប់ការចាប់ចងអាហ្នឹងយើងនឹងរក្សាព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក៏ដូចជាការដែលបាត់បង់ហ្នឹងយើងនឹងទទួលត្រឡប់បានមកវិញ
ការស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែវិច្ឆិកាបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុបពិនិត្យឡើងវិញលើការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ដែលនៅសល់ចំនួន 80% ជាមួយនឹងកម្ពុជានិងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតត្បិតផ្នែកនយោបាយប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែរឹងរូសមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញវិជុកអាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុភ័ណ្ឌដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់វិជុកអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃដដែលនេះថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាគ្មានអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកចាប់ឃុំមនសិការដោយការលើកឡើងរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនោះទេលោកថាអ្នកចាប់ឃុំទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងជាពិសេសមានចេតនាញុះញង់និងចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលជាដើមជាងនេះទៀតលោកថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាពុំខ្វល់ពីការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនោះទេព្រោះថាសពថ្ងៃកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានពេញលេញរួចមកហើយ
នៅកម្ពុជាអត់មានអ្នកទោសនយោបាយទេវាមានតែសកម្មជនគណៈបកនយោបាយប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហើយដែលមានប្រតិភពដែលត្រូវបានតុលាការគេកាត់ទោសការជំរុញស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ក្រុមអ្នកដែលចាច់ស្នើហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់គាត់ទេនៅក្នុងសង្គមជាតិការអភិវឌ្ឍពុករបស់ប្រទេសជាតិកំពុងតែរីកចម្រើនទៅមុខមានន័យថាកម្ពុជាអត់មានរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សទេ
បើទោះបីជាមានការអះអាងបែបនេះក្តីអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ក្រោយពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដាំក្បាលចុះកាន់តែខ្លាំងចំណែកបញ្ហានយោបាយបានជាប់គាំងជិត10ឆ្នាំមកហើយមកទល់សពថ្ងៃនេះករណីនេះបានជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យកម្មករខ្វះការងារធ្វើហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចំណាក់ស្រុករកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសតែកតិនរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអ៊ំសំអាតលើកឡើងថាយោងតាមមាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងគឺត្រូវបានទទួលដោះស្រាយដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អង្គការរដ្ឋដូច្នេះលោកថាការដែលខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទទួលយកសំណើរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនេះហាក់ដើរផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់បន្ថែមពីនោះលោកថាការស្នើសុំឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនេះគឺជារឿងល្អព្រោះថាកន្លងទៅទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានមើលឃើញដែរថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបដិថានជាដើមនោះគឺធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ
អ្នកនយោបាយទាំងអស់តម្កល់នៅឥណ្ឌប្រយោជន៍ជាតិឥណ្ឌប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំណាហើយអាចនឹងដោះស្រាយគ្នាតាមសន្តិវិធីហើយបើសិនជាសកម្មជនទាំងអស់នោះបើសិនជាមានការអាចសម្រួលក្នុងការដោះលែងណាមួយបានក៏វាជាការមួយបើកនៅលំហសេរីភាពទាំងអស់នឹងដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងការរិះគន់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
ការពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបង្ហាញថាជិត1ឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់102នាក់រួមមានសកម្មជននយោបាយសហជីពសិស្សនិស្សិតសកម្មជនការពារបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋសាមញ្ញដទៃទៀតដោយសារសកម្មភាពអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេខ្ញុំបាទសុមនោហថាវិជុកអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលដែលមានការបង្ក្រាបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសទៅលើសកម្មជននយោបាយទៅលើអ្នកដែលបញ្ចេញមតិរិះគន់នោះគឺថាអំណាចនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលតែម្ដងនៅពេលនេះហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគឺថាការដឹកនាំនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននឹងក៏បានបង្កើតឲ្យមានជាវណ្ណៈថ្មីមួយសម្រាប់កម្ពុជាគឺវណ្ណៈក្រុមអ្នកដឹកនាំដែលមានទាំងអំណាចទាំងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិងាកទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តវិញយើងឃើញថាមានករណីខ្លះគឺហាក់ដូចជាគួរឲ្យអាណិតអាសូរមែនទែនជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងកុមារកម្ពុជាមួយចំនួនដែលនៅតែត្រូវបានគេនាំទៅឲ្យសុំទាននៅក្រៅប្រទេសបាទលោកជាតិចំណានបានរាយការណ៍មកទៀតថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកុមារបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពនាំកុមារតូចៗទៅសុំទាននៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនិងការរៀនសូត្ររបស់កុមារធ្ងន់ធ្ងរនោះបាទការស្នើសុំបែបនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានជនពិការនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះដែលក្រីក្ររស់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រៃវែងនៅតែបន្តនាំកុមារឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីសុំទានគេបាទលោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកណានៀងដូចតទៅ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅតែមានកង្វល់ទៅលើបញ្ហានាំកុមារតូចៗឆ្លងដែនទៅប្រទេសជិតខាងដើម្បីសុំទានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនិងការអប់រំរបស់កុមារទាំងនោះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកនៅខេត្តស្វាយរៀងអ្នកស្រីកើតផូលីឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តនេះនៅតែនាំកុមារតូចៗឆ្លងដែនទៅសុំទានក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានជួបគ្រួសារពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លះដែលរស់នៅក្នុងឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងដែលនៅតែសុំទានក្នុងប្រទេសវៀតណាមព្រមទាំងនាំកុមារតូចៗអាយុចាប់ពី8ទៅ10ឆ្នាំទៅជាមួយផងដែលធ្វើឲ្យកុមារទាំងនោះមិនបានរៀនសូត្រ
ឪពុកក្មេងហើយនឹងម្ដាយក្មេងនឹងយកក្មេងនឹងជាលេសដើម្បីទៅសុំទាននៅប្រទេសគេអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងក្មេងហើយនឹងម្ដាយក្មេងខ្លះហើយខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ថាល្មមហើយឈប់ទៅអាណិតកូនឲ្យកូនរៀនឲ្យកូនមានអនាគតខេតស្វាយរៀងរោងចក្រក៏ច្រើនដែរឈប់ទៅប្រងវានៅក្នុងមកក៏វាលួចមកដែរគេអត់ទៅដឹងបានទេវាមកមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃវាទៅវិញ
ជួយបញ្ហានេះមេឃុំថ្នោតលោកពៅសុយទទួលស្គាល់ថាអ្វីត្បិតបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋក្រីក្រជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងឃុំរបស់លោកបានបោះបង់ចោលរបរសុំទានហើយក៏ដោយក៏នៅមានជនពិការនិងគ្រួសារក្រីក្រខ្លះនៅតែបន្តឆ្លងដែនទៅសុំទាននៅប្រទេសវៀតណាមលោកពៅសុយបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្ននៅឃុំរបស់លោកដែលមានភូមិទាំងអស់ចំនួន11ភូមិគឺមានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិចំនួន2តែងតែចេញទៅសុំទានលោកថាពលរដ្ឋដែលតែងតែនាំកុមារទៅសុំទាននៅប្រទេសវៀតណាមសត្វតែជាជនពិការគ្រួសារក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែចំនួនមិនច្រើនទេគឺក្នុងចំណោម100គ្រួសារអាចមានតែជាង10គ្រួសារប៉ុណ្ណោះ
ពូមិនទៅច្រើនហ្នឹងមានតែពូខ្វះខ្វល់ពូមិនដូចតែក្នុង10គ្រួសារហ្នឹងនាំកុមារទៅ4គ្រួសារឬ5គ្រួសារទេមិនអត់ទៅតាមពូហើយគាត់ទៅហ្នឹងគាត់ទៅការនៅវៀតណាមហ្នឹងខ្វល់ក៏ខ្វល់ហើយលោកបងខាងឃុំហ្នឹងរដ្ឋបាលឃុំហ្នឹងច្រើនតែចុកជួបសបស្រាយគាត់ច្រើនតែនិយាយមករកយើងវិញទី1គាត់ស្ពាក់បំណុលធនាគារឬក៏ស្ថាប័នមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចគឺវត្ថុហើយទៅយើងអប់រំណែនាំគាត់ទៅគាត់ថាឲ្យយើងជួយឲ្យដេញបងការបងឲ្យដេញថ្លៃការអីគាត់ផងពីឃុំមានលទ្ធភាព
តាមព័ត៌មានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឯដឹងថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋដែលតែងតែនាំកុមារឆ្លងដែនទៅសុំទាននៅប្រទេសវៀតណាមគឺរស់នៅក្នុងស្រុកជាច្រើនក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដូចជាស្រុកកំពង់រោស្រុកស្វាយជ្រុំស្រុករំដួលនិងស្រុកចន្ទ្រាជាដើមចំណែកពលរដ្ឋខ្លះទៀតរស់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងទោះជាយ៉ាងណាវិសុខអស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយជាមួយបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ែនអេងនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រៃវែងលោកអនភិរិយបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូ សារព័ត៌មាន Vietnam News ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាកន្លងទៅឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2024នេះអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបង្ក្រាបអ្នកសុំទាននៅទីក្រុងហូជីមិញដោយ